nastavku programa Radio Svetigore čućete jedan dio sa prve sesije Međunarodnog naučnog skupa Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori danas. Moderator ove sesije bio je profesor dr. Gerhard Roberts sa Univerziteta u Triru u Njemačkoj, koji je govorio na temu Univerzalna načela treba da sadrži zakon o vjerskoj slobodi. Na prvoj sesiji govorio je i monsignor dr. Andrija Kopilović sa Teološko-katihetskog instituta u Subotici, predstavnik Biskupske konferencije Rimokatoličke crkve u Srbiji i Crnoj Gori na temu poštovanje prava crkve na samoodređenje. Govorio je i njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Emanuel, predstavnik pravoslavne carigradske patrijaršije pri sjedištu Evropske unije u Briselu na temu pravni položaj crkve u Evropi danas. Profesor dr. Valerij Aleksejev, predsjednik Fonda jedinstva pravoslavnih naroda iz Moskve na temu pravoslavlje i demokratija. Na prvoj radnoj sesiji Međunarodnog naučnog skupa govorio je profesor dr. Radovan Bigović, profesor Univerziteta u Beogradu, na temu značaj zakona o vjerskoj slobodi za stabilnost društva.
Vaša visoko prosveštenstva i prosveštenstva, vaše ekscelencije, časni oci, dame i gospodo, braćo i sestre, delim naravno radost svih ovde prisutnih što je došlo do jednog ovakvog skupa u ome predivnom gradu u Crnoj Gori. I naravno zahvaljujem se organizatorima koji su mi ukazali nezasluženu čast da ja budem sudionik njegov. Kao što vam je svima poznato, o civilnom društvu se počelo intenzivno govoriti negde krajem 20. veka. Taj pojam je danas poprimio gotovo magično značenje, posebno u društvima Jugozapadnog Balkana i Istočne Evrope. Pod njim se najčešće podrazumeva aktivno učešće građana u onim oblastima života koje se ne tiču državne uprave i ekonomije. Ideja civilnog društva pretpostavlja razlikovanje i razdvajanje države, ekonomskog sistema, medija, privatne sfere života i onoga što se nalazi između, a to je društvo. Do skora se nije pravila takva razlika. Civilno društvo nastaje očigledno kao svojevrsna reakcija na preterani etatizam države, na sve veću moć i uticaj multinacionalnih kompanija i neformalnih centara moći, na razna izvitoperenja i deformacije demokratskih društava. Civilno društvo kao subjekat koji teži da se izdvoji od prisile i tutorstva države, nastoji da učini državu slabom, da je razvlasti, odričući joj sve božanske atribute koje je prigrabila moderna sekularna država. Takozvana jaka država je na stalnom udaru civilnog društva. Zbog toga je neki njega i nazivaju socijalnim romantizmom. Dakle, pod pojmom civilnog društva treba shvatiti institucije i pojave organizovanog života koje se temelje na dobrovoljnosti, na i koje se uzajovno upotpunjavaju, velikim delom se same izdržavaju, deluju autonomno u odnosu na državu, poštuju pravni poredak i prihvataju takozvane društvene vrednosti. U zapadnoj Evropi danas postoji tendencija da se vera u procesu moderniteta potiskuje iz državne i političke sfere u užem smislu, a smešta se u sferu civilnog društva. Zato se često može čuti od crkava u zapadnoj Evropi da one ne žele da se bave politikom, već žele da omoguće politiku. Crkve u zapadnoj Evropi, posebno katolička i evangelističko-reformatske, vide u budućnosti prostor civilnog društva kao nešto suštinsko za hrišćansko delovanje u javnom životu. Zauzimanje za civilno društvo je gotovo isto što i raditi na budućnosti same hrišćanske poruke i misije. Naravno, postoje verovanja i tumačenja da se bez hrišćanske tradicije predanja u Evropi ne može održati civilno društvo na duži rok. Na jugozapadnom Balkanu države su još uvek u velikoj meri etatističke i partitokratske. Civilno društvo je tek u nastajanju, na njega se gleda manje više negativno, to su izdajnici, strani plaćenici. S druge strane, takozvano civilno društvo na ovim prostorima ima pretežno negativan odnos prema crkvama, verskim zajednicama i nacionalnim tradicijama. Zato dijaloga na relaciji crkva-civilno društvo ili je zanemarljiv ili ga gotovo i nema.
Sa druge strane, sa obe strane postoji nepoverenje, sumnjičenja, međusobna ignorisanja. Crkve i verske zajednice se opiru nekim pokušajima da se i one same svrstaju u civilno društvo i da se tretiraju kao nevladine organizacije. Još je naravno paradoksalnija pojava da se nevladine organizacije tretiraju kao crkve. Crkva je izrazito društveni fenomen. Ona deluje u svetu sa ciljem da spasava svet od ništavila, od greha i smrti. Ona treba zaista da vodi dijalog i da sarađuje sa civilnim društvom po onim pitanjima od opšteg značaja, a posebno da ohrabruje i pomaže onim subjektima koji se zalažu za pomoć nemoćnim, hendikepiranim i društveno diskriminisanim. Crkva ne može, a da ne podrži pravo svakoga čoveka da aktivno učestvuje u društvenom i javnom životu. Potreba za udruživanjem je iskonska potreba ljudskog bića. To je manifestacija najdubljeg vapaja čoveka za drugim. Danas se i unutar samih crkava i verskih zajednica javljaju razna bratstva, sestrinstva, pokret i druge organizacije, što je verovatno nekad posljedica nefunkcionisanja parohije, eparhija na pravi crkveni način ili pa kao reakcija na svojevrsni klerikalizam crkve. Današnji čovjek traži da bude subjekat, a ne pasivni objekat istorijskih procesa. Vernici žele da budu aktivni i delatni članovi crkve, a ne pokorno stado i mušterije. Pa ipak, crkve i verske zajednice ne mogu da se utope u civilno društvo, niti da se poistovete sa njim, kao što ne mogu ni sa jednim tipom države. Pod krov crkve mogu da stanu sve organizacije ovoga sveta, ali crkva ne može da stane pod krov bilo koje. Nisam uveren da je najpouzdaniji put uticaja crkve na društvo i politiku preko civilnog društva. Anticipirajući budućnost crkve i verske zajednice, tek treba da iznađu najsvrsishodniji metod delovanja u javnom životu. Dosadašnji modeli više su očigledno neprimenjivi. Identitet crkve i verskih zajednica u društveno-političkim procesima mora biti prepoznatljiv i jasno artikulisan. Možda zaista vredi razmišljati i o mogućnosti da one same mukotrpno i strpljivo izgrade svoju zajedničku socijalnu političku filosofiju koja bi bila ravnopravna sa ostalim političkim idejama i programima. Crkva, ukoliko ne želi da izneveri sebe, ne može, a da ne pokuša da i sferu politike i civilno društvo nadahne evanđeljem, tim pre što je politika postala danas svojevrsna religija i metafizika. Evropski narod i društvo i države treba da crkvu i religiju prihvataju kao pozitivnu vrednost i javno dobro, kao nešto što konstituiše društvo, a ne kao privatnu stvar ili nužno zlo, koje se iz ovih ili onih razloga mora tolerisati. Bez prisustva i uticaja crkve na javni i društveni život, strah mi je i da zamislim budućnost Evrope. Zamislite na šta bi Evropa ličila ako bi se njen politički i javni život lišio uticaja nauka, filosofije, umetnosti ili ako bi to evropski narod i društva tretirali samo kao privatnu stvar i osjećanje, što je sada slučaj manje ili više sa religijom. Bio bi to kontinent promašenih i nedovršenih ljudi. Današnja razmišljanja o hrišćanskoj dimenziji Evrope ne znače restauraciju evropske prošlosti i povratak unazad, već iskorak u napred, što podrazumeva da se crkva odrekne svakog društvenog ekskluzivizma, ali da se založi za reintegraciju ljudskog bića, što pretpostavlja uspostavljanje sinteze između vere i znanja, zakona i ljubavi, prava i morala, religioznog i sekularnog. Evropi je neophodna ravnoteža na relaciji Bog-čovek, ličnost-zajednica, vreme-večnost, lokalno-univerzalno. Ta ravnoteža i reintegracija je nemoguća bez hrišćanske vizije i stila života. Hvala vam na pažnji i strpljenju.
Čuli ste, uvaženi slušaoci, profesora doktora Radovana Bigovića sa Univerziteta u Beogradu, koji je na prvoj radnoj sesiji Međunarodnog naučnog skupa u Baru govorio na temu značaj zakona o vjerskoj slobodi za stabilnost društva. A sada da čujete profesora doktora Darka Tanaskovića, profesora Univerziteta u Beogradu, bivšeg ambasadora Srbije i Crne Gore u Vatikanu, koji je govorio na temu aktuelnost modela sekularne države u Evropi.
Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, moja tema je aktualnost modela sekularne države u Evropi, a ne kako stoji u programu na engleskom jeziku. Mi smo ovdje prinuđeni na uopštavanja. Uopštavanja su po definiciji pogrešna. Zato molim da ove teze koje ću izneti prihvatite samo kao nužno uopštavanje nečega što je mnogo složenije i mnogo slojevitije. Utvrđivanje pravne pozicije crkava i verskih zajednica u Crnoj Gori, ali ne samo u Crnoj Gori, je veliki izazov, ali izuzetna šansa. Mislim da bi, uvažavajući sva dobra i loša iskustva procesa utvrđivanja pravne pozicije crkava i verskih zajednica kako u regionu, tako i šire, Crna Gora mogla odista postati, dozvolite mi to da kažem, pored toga što je ekološka država i prava ekumenska država, bez one pežorativne konotacije ekumenizma koja je česta u pravoslavnim sredinama. Zato će biti potrebno mnogo mudrosti i iskrene saradnje svih sa svima. Mudrosti u Crnoj Gori nikada nije nedostajalo. Ja bih nešto rekao u tom sklopu o aktualnosti modela sekularne države u Evropi. Ne treba misliti, kao što neki smatraju na Balkanu, da je model sekularne države jednom zauvek dat, da je on obrazac i uzor kome treba težiti i da se on ne menja. Ne, aktualnost sekularne države je dinamična aktualnost i taj koncept se nalazi u stalnom ispitivanju, naročito intenzivno u Evropi danas. Utvrđivanje pravne pozicije crkava i verskih zajednica u Crnoj Gori, ali ponavljam, ne samo u Crnoj Gori, odvija se u trima kontekstima. U ravni državno-nacionalnog konteksta, u ravni regionalnog, postkomunističkog, postjugoslovenskog konteksta i onda naravno balkanskog konteksta i najzad u ravni evropskog konteksta. Između ovih dimenzija toga procesa postoji suštinska interakcija, jer život je u Evropi danas nedeljiv, a znamo da i Crna Gora, kao i ostale države u regionu, teži integraciji u Evropsku uniju. Ponavljam, treba iskoristiti dobra i loša iskustva i domaća i strana i upotrebio bi reč koju je predsjedavajući na kraju svog izlaganja danas istakao, a to je mudrost, wisdom, mudrost crkve, mudrost države. Kad je o evropskom kontekstu reč, čini mi se da se taj kontekst danas nalazi u znaku perioda jedne veoma ozbiljne tranzicije. Nisu u periodu tranzicije samo postkomunističke države istočne i jugoistočne Evrope, i Evropa je u stalnoj tranziciji. U toj tranziciji se ni država, klasična država, ni crkva ni verska zajednica još uvek ne snalaze po najbolje. I to je sasvim razumljivo. Što se tiče države, ponavljam, uopštavam, nema ni mogućnosti ni želje da se država na stari način meša u crkvene poslove, da utiče na crkvu i da manipuliše crkvom. Država sekularnost shvata kao šansu da sa sebe skine odgovornost za stvaranje ambijenta u kome se crkve i verske zajednice mogu socijalno realizovati. Partnerstvo sa crkvom se svodi na minimum i osjeća kao nužno zlo. A kao što je ovdje već naglašeno, odvojenost i nezavisnost domena crkve i države znači idealno njihovu društvenu komplementarnost, a ne uzajamno ignorisanje i isključivanje. Značajan proces koji utiče na ponašanje države uopšte u odnosu na crkve i verske zajednice i na celu sferu duhovnog u Evropi jeste i proces stvaranja evropske naddržave sa prestonicom u Briselu. Mislim da se može konstatovati da ukupno uzevši taj proces sužava prostor za uravnoteženu sekularnost u okviru države nacije, nation state, u okviru kojega su neki mehanizmi sekularnosti bili uspostavljeni, alternativni još uvek nisu stvoreni. Zapaža se da pojedine ideološke formacije u Evropi u okviru evropskih institucija transverzalno nameću jedan poseban vid agresivnog isključivog sekularizma, neku vrstu novog ateizma, ponajviše u ime ljudskih prava i sloboda. U tome vidim opasan vid jednog novog totalitarizma. U sklopu takvih tendencija, koje naravno nisu jedine u Evropi, značajna je uloga civilnog društva. Drago mi je što je profesor Radovan Bigović o tome govorio na način koji je za mene potpuno prihvatljiv, tako da u vezi sa tim nemam ništa da dodam. Također, značajna je uloga nevladinog sektora. Smatram da uloga nevladinog sektora u ovom domenu nije uvek konstruktivna i dobronamerna. Upravo imajući to u vidu, želeo bih da izrazim posebno priznanje fondaciji Konrad Adenauer za način na koji shvata svoju ulogu u izgradnji zajedničkog evropskog doma. Toliko o državi. Što se tiče crkve, ponovo uz uopštavanje, crkva je uznemirena jednom temeljnom revizijom sistema osnovnih tradicionalnih vrednosti na kojima je počivala ideja Evrope i sama zgrada Evrope kao zajednice vrednosti. Verujući ljudi i crkve osjećaju da se ugrožava sama logika života, kako ga oni shvataju sa hrišćanskog i uopšte religijskog stanovništa. Crkva neretko na to reaguje kroz svojevrsnu korporativnu politizaciju, uz povremeno izlaženje iz okvira svog legitimnog domena. Dakle, da zaključim. Proces pravnog regulisanja položaja crkava i verskih zajednica u Crnoj Gori teče u uslovima istovremeno pred sekularnosti kod kuće i post sekularnosti u Evropi. To raskršće ne mora biti nepremostiva prepreka. Ono bi moglo biti premošćeno stvaranjem jednog novog, efikasnog modela sekularne države. Jer nema dileme, moje je mišljenje, da i za državu i za crkvu, a znači i za čoveka, za sada sekularna država optimalni model života u društvu. Važno znači i za crkvu i za državu. Što se tiče ove predsekularnosti, to je ono što pripada državno-nacionalnom i regionalnom postkomunističkom i postjugoslovenskom kontekstu i ja o tome nisam govorio. Ovde ima mnogo pozvanijih od mene. Želim samo da izrazim iskrenu veru da ukoliko svi sa svima, a pre svega crkve i verske zajednice međusobno, budu iskreno sarađivale, ima nade da se upravo u Crnoj Gori ostvari takav model pravnog regulisanja položaja crkava i verskih zajednica koji bi mogao biti uzor sekularne države za region pa i šire od toga. Hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste zapis sa prve radne sesije Međunarodnog naučnog skupa na temu Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori danas, koji se danas završava u Baru.